რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტმა ოფიციალურად შესთავაზა პრეზიდენტ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საჯარო დისკუსიაში ჩართვა. ასტანაში ხელი მოეწერა შეთანხმება სირიაში უსაფრთხოების ზონის შექმნაზე. 18 მაისამდე გადაიდო უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესი. ჰეკმათიარმა თალიბ ძმებს ომის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული პაკეტის საყოველთაო საჯარო განხილვაში ჩართვას უშუალოდ პრეზიდენტს სთავაზობს. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან გააკეთა პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. პრეზიდენტს ვეპატიჟებით ჩაერთოს ჩვენთან ერთად სახალხო განხილვების პროცესში. სთავაზობთ პრეზიდენტს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად ვიმსჯელოთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რო განაცხადა ჩუგოშვილმა. ამ პათოსს იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დეპუტაცია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ამ კვირაში განაცხადა, რომ მზად არის ჩაერთოს საკონსტიტუციო ცვლილების საყოველთაო სახალხო განხილვაში და პარლამენტისაგან ელოდება კონკრეტულ შეთავაზებას. განხილვა 5 მაისს იწყება. 5 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ევროკომისარს გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანსს უმასპინძლებს. შეხვედრა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დილით დაიწყება. გაფართოებული შეხვედრის შემდეგ, რომელშიც საქართველოს მთავრობის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამის საფინანსო შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. დოკუმენტს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე მოაწერენ ხელს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებს ტოვებს მისი კაპიტანი მამუკა გორგოძე. რაგბის კავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მამუკა გორგოძემ ეს რთული გადაწყვეტილება ერთწლიანი ფიქრის შემდეგ მიიღო. მისი განცხადებით, სურს, რომ გულშემატკივარს თავი კარგად დაამახსოვროს. 2019 წლის მსოფლიო თასის დროს კი 35 წლის იქნება, ტასახთან ერთად მოიმატებს მისი დაღლილობაც. მისივე თქმით, ეროვნულ ნაკრებს დააგდება, მაგრამ შეუცვლელია არავინ ამით, უმეტეს რომ საქართველოს ნაკრებს მესამე ხაზში ყავს მართლაც კარგი მოთამაშეები, აცხადებს მამუკა გორგოძე. ახალი ამბების გამოშვებას კი განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთმა, ირანმა და თურქეთმა, რომლებიც თავიანთ თავს გარანტორებს უწოდებენ, ასტანაში ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც სირიაში სამოქალაქო მოსახლეობისათვის უსაფრთხოების ზონის შექმნას ითვალისწინებს. რუსულ გამოცემა კომერსანტის ინფორმაციით საქმე შეეხება იარაღის გამოყენების სულ აკრძალვას, ჰუმანიტარული მისიების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ძირითადი ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენას პროვინცია იდლიბში, ქალაქ ჰომსის ჩრდილოეთით და სამხრეთ სირიაში მდებარე ქალაქ ტუტის აღმოსავლეთ ნაწილში. რუსული წყაროების ინფორმაციით, ასტანაში დაბრუნდა სირიის ოპოზიციაც, რომელმაც წინა დღით შეწყვიტა მოლაპარაკებებში მონაწილეობა. ცნობილმა ავღანელმა საველე მეთაურმა გულბედინ ჰეკმათიარმა მოუწოდა თალიბ ძმებს ათას შეწყვიტონ პარტიზანული ბრძოლა და შესთავაზა შუამავლის ოლი ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ავღანეთის მთავრობას შორის მოლაპარაკებებში. აღნიშნული განცხადება ჰეკმათიარმა 4 მაისს გააკეთა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დაბრუნების შემდეგ, რასაც წინ უძღოდა რამდენიმე თვის წინ მასსა და მთავრობას შორის სამშვიდობო შეთანხმების დადება. მე მზად ვარ ვიბრძოლო ყველა თქვენი ლეგიტიმური უფლებისათვის, ასე მიმართა თალიბებს ჰეკმათიარმა, რომელსაც ქაბულში პრეზიდენტის სასახლეში პატივით შეხვდნენ. ჰეკმათიარმა მოძრაობა ჰეზბის ისლამის დამაარსებელმა სექტემბერში მოაწილა ხელი ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო შეთანხმებას. კევის ობოლონსკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ 18 მაისამდე გადადო ექსპრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმის განხილვა. პროცესის გადადება მოითხოვეს იანუკოვიჩის ადვოკატებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ფლობენ ინფორმაციას სასამართლოს მუშაობაში ქვეყნის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს ჩარევის შესახებ, რაც ადვოკატ ვიტალი სერჯიუკის თქმით სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. უკრაინის დედაქალაქში შარშან ნოემბერში დაიწყო ამ ქვეყნის პოლიციის პესთან ნიშნების რაზმ ბერკუტის წევრების სასამართლო პროცესი, რომელზეც განიხილება 2014 წელს კიევის ცენტრში დემონსტრანტების დახოცვის საქმე. პროცესზე მოწმედ დაკითხეს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც ტელეხიდის საშუალებით როსტოვიდან განუცხადა სასამართლოს, რომ ბრძანება დემონსტრანტებისათვის ცეცხლის გახსნის შესახებ არ გაუწია. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარეს ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შოუპოვარი 4 ქალი ქაბულში, მათი ბრძოლა და მათი ოცნებები. ესაა ფოტოკვირეული ქოლგის მორიგი ღონისძიება, რომელიც 6 მაისს უნდა გაიმართოს ქარვასლაში. თეონა გოგიჩაიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ამ პროექტის მენეჯერი გახლავთ. ბოლო საუკუნეების განმავლობაში აღნიშნავენ ამ პროექტის იდეის ავტორები. ავღანელი ქალების მდგომარეობის ცვალებადობა ძალზე წააგავს ტემპერატურის მრუდის მოძრაობას თერმომეტრის შკალაზე. ბევრი აღმასვლა, ბევრი დაღმასვლა. დროებითი შედარებითი თავისუფლების შემდეგ 2014 წელს ნატოს ჯარების ქვეყნიდან გაყვანა კიდევ ერთი გარდამტეხი მომენტი აღმოჩნდა ამ შკალაზე. დაიწყო ახალი რადიკალური ძალების აღმოცენება და თალიბანის გაძლიერება. შეუპოვარი ავღანეთის დედაქალაქში ქაბულში მცხოვრები 4 ქალის ცხოვრებას ასახავს 2010-2015 წლებში. მიაქციეთ ყურადღება ამ თარიღებს, ესე იგი ნატოს ჯარების გამოყვანამდე და ნატოს ჯარების ქვეყნიდან გაყვანის შემდეგ. ოთხივე მათგან სრულიად განსხვავებული წარსული აქვს და დამოუკიდებლად არსებობას ახერხებენ პატერნალისტურ საზოგადოებაში. მათი ცხოვრების ისტორიები არამხოლოდ იმ პრობლემებს გვაჩვენებს, რომლის წინაშეც ავღანელი ქალები დგანან, არამედ ავღანეთის თანამედროვე ისტორიის უკეთ აღქმაშიც გვეხმარება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თეონა გოგიჩაიშვილი უკვე არის ჩვენი სტუმარი და დიდი მადლობა მას. ვიცი რომ ემზადება ამ პროექტისთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ამ პროექტის მენეჯერი არის სწორედ თეონა, 4 ქალი ქაბულში, მათი ბრძოლა და ოცნებები. პროექტის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ მინდა რომ თეონა გაგაცნოთ, უბრალოდ თეონამ გვიამბოს, რატომ ცხოვრობს გერმანიაში, რას აკეთებს გერმანიაში, საიდან გაჩნდა ამ გამოფენის იდეა და ამ გამოფენამდე კიდევ მივალთ. დიდი მადლობა რომ მოხვედით, ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით და მოდით გააცანით თქვენ თავი პირველ რიგში.
რადიო თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა მე და მოგიხადა თქვენ, ბატონო გოგი, თქვენ რადიო თავისუფლებას, რომლის დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. ამიტომ კარგია სოციალური ხაზები, ხანდახან თუ არ გადავაჭარბეთ. აქედან გიცნობთ ჩემი ბავშვობის იდოლი, ხათ მაგის თქმაც მინდა, აქ ხაზ გასმით, მე ხო ეს ძველი პაკალენია ვარ, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, თეონა, რომელი წლიდან ხართ გერმანიაში? ში კელში და რას ვაკეთებთ? ჯერ ეს უამბოთ რადიო მსმენელს თქვენი სხვა პროექტების შესახებაც.
იახ, მე წავედი 1996 წელს დაადის გაცვლის პროგრამით. მე მეექვსე სკოლა მაქვს დამთავრებული, გერმანული იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი მთავარი უცხო ენა და რო არ დაგიმალოთ.
მაშინ უძმილა კლოცი იყო?
დიახ, ჩვენ მეხსიერება. კი. და ჩემს ბავშვობიდან მინდოდა წასვლა საერთოდ უცხოეთში, ფელინით გაზრდილი ვარ და მაშინ ევროპული კულტურა და მერე გერმანული, ჰაინრიშ ჰაინე არის ჩემი საყვარელი მწერალი და პოეტი და მათი შთამბეჭდვით, ანუ შინაგანად ისე მომზადებული ვიყავ, რომ საჭირო იყო ჩემი გასვლა, ასე ვთქვათ. ფრაიბურგში ვსწავლობდი ჯერ გერმანისტიკას, ანუ კლასიკური ფილოლოგია, ფილოსოფია და მამეც სულ მინდოდა ფილმი ფოტოს მხრივ წასვლა, მაგრამ არანაირი გამოცდილება რო არ მქონდა თავიდან, ცოტა გამიჭირდა მაგ მხრივ წასვლა და შემდეგ
კელნი აირჩიეთ?
კელნი ავირჩიეთ, რატომ? მაშინ იყო ბერლინი მარტო, ანუ მშენებლობის ქალაქი, არაფერი ყოველდღე დაანგრეული და დგებოდა ნელ-ნელა ფეხზე დგებოდა ბერლინი და კელნი მთელ გერმანიაში მაშინა შესაძლოა ეხლაც მედიის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია და ბერმა მირჩია რომ ჯობია ძალიან ლიბერალურია, უცხოების ხების მოყვარული და მენტალიტეტიც ისეთი გახსნილი აქვს და მართალია, იმიტომ შევრჩი კელნში.
ამიტომ ამას გახსნა კულტურულთა ბანაკები.
იმედით რომ ხალხი უკეთესად მიიღებდა რაც სიმართლეს შეესაბამება, იმის და მიუხედავს რომ მართლა რთული მდგომარეობა არის.
მაგრამ იმისა რომ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც წინაამდეგობები შეხვდა,
ეხლაც ხვდება ყოველდღიურობაში ისეთი განსხვავებული მენტალიტეტია, მაინც მინდა ხაზი გაუსხა ევროპული და ეს თქვა ნუ მუსლმანური, იმიტომ რომ ძირითადად ხო ტოლილი მუსლმანები ჩამდა სირიიდან, ძალიან ბევრი ერაყელი, იეზიდი, ტოლილები და მე მათთან მიწევს მუშაობა, ანუ ხელოვნების პროექტებს ვაკეთებ და ვარ ქალაქრემ შაიდის მუსიკალური და ხელოვნების სკოლის ხელოვნების დეპარტამენტის უფროსი. ახალი ამბავია ახლა თებერვლიდან. მანამდე ვასწავლიდი კელნის ქალაქის დეპარტამენტის ხელოვნების სკოლაში და ძირითადად რთული ახალგაზრდები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ჩემი მოსწავლეები, რთული ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ფიზიკურადაც, ანუ შეერთებული კლასები იყო, სადაც არტ თერაპიას უტარებდით, ასე ვთქვათ.
აინტერესებს? ზოგს
არა, მაგრამ პიკასოს აფიორებს და ქალების ამბავს და იქ თუ ცოტა ისე მოუყვებოდით, არა ესეთი ძალიან მარტო ხელოვნების თვალსაზრისით, არამედ აი ცხოვრებისეულად, მაშინ კი ინტერესდებოდნენ ამ ხელოვანებით და ხელოვნება მართლა ახდენს ადამიანებზე ძალიან საინტერესო ზეგავლენას, არა მარტო პოზიტიურ, ზოგი აგრესიაშიც გადადიოდა და თავის აგრესიას კიდევ კარგი ფერებით და იმით გამოხატავდა, ქეშეცნეურად და რაღაცნაირად იხსნებოდნენ.
და ყოფილა შემთხვევები რომ ამდგარ ან გაკვეთილიდან და თქვენ ამას ჩვენ ვერ მოვისმენთ ან ვერ უნდა.
ზუსტად, ან ერთმანეთს წაკიდებიან და იქ მართლა შუაში მანდილის ჩაგდება და ჩახტომა და არ იქა და მაგრამ ქალების პატივისცემა სხვათაშორის მაინც აქვს და ქართველი რო ვარ მეტი და უკეთესი შანსი მაქვს და მქონდა ტოლებთან ურთიერთობა ბაში ვიდრე თვითონ გერმანებს, რომ შენ გესმის, შენ გურჯი ხარ, გესმის ჩვენიო.
და რას უჩვენებთ, რაზე ესაუბრებით უფრო მეტად თუ საიდუმლო არ არის?
არა, ძალიან
ხელოვნების ისტორია როგორც ხვდები ხო?
დიახ, და ჩვენთან მუშაობთ სხვადასხვა მაგალითად პოპ-არტზე, მე ვცდილ პრო სტრიტ არტის ელემენტები შევიტანო, ანუ ეს მათთან ახლოს არის, ეს ზეთი კლასიკური ხელმა უფრო რთულია, ძალიან სხვა დონე არის და იქ უჭირთ შეს, ამას მაინც ჩვენ ვერ ვიზამთ, ეს რაღაცა ძველი ხელოვნება და ეს თანამედროვე, იგივე მუსიკასთან შესაბამისი ტექსტები, იგივე მულტიმედია, ეს ისეთი განხრა, რომ ბევრი ამით თავის გამოხატოს უკეთესად ახერხებს.
ანუ ისინი საქტიურობენ.
დიახ, პირდაპირ, ანუ პროექტს თეორიულად გავდივართ და პრაქტიკულად და ანუ ძალიან ფლექსიბელ უნდა იყო, ძალიან ისეთი მე ესე მომამზადე, ესე უნდა გავაკეთოთ, ეგ არ გამოდის.
ასაკი?
ასაკი 16-დან 25 წლის ჩათვლით.
აჰა, ბავშვები არა?
არა, ბავშვები ხარ ემშაიჩი მყავს უფრო.
და არეულია ქალები კაცები?
დიახ, რაც არ არის ადვილი, რატომ იეზიდი გოგონაები მყავდა მე და სხვა ერაყელებს არ ელაპარაკობ. ან თვითონ ავღანეთში ძალიან საჭირო სტომებს შორის ხوارის განსხვავებით ჩვენ პაშტოს არ ლაპარაკობ და არის და ისინი ანუ სუდაძაბული სიტუაცია იგივე აღმოსავლეთ და დასავლეთ აფრიკელებთანაც. იქაც სხვა მომენტია, კონგოლელია, მე კიდე ნიგერიანელი და ამან მოწმინდა, ამან დაალაგოს ეგეთი ძალიან. და ეს ჩვენ ხო ნუკეთ გაშველებაში ვქნიდით
გერმანულად კითხულობთ? თუმცა
ძირითადად მიწევს ინგლისურის ხელების ფეხების ჩართვა, ხან რუსულიც გამომადგა, მეთმეტეს ავღანებს უფროსებს ახსოვთ. და რაღაცნაირად ვახდენთ კომუნიკაციას და მეორე გერმანულს ძირითადად ნელ-ნელა სწავლობენ, კურსებიც გქონდა ჩვენ ყოველთვის პარალელური.
რა პრეტენზიები აქვს გერმანელების მიმართ? ძირითადად
რომ ძალიან ძივები არიან და მათი არესმით, ანუ მენტალიტეტი არის სხვა. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ფიქრობენ, რომ გერმანიაში თაფლი და რძე მოედინება და ანგელა მერკელმა ისინი მართლა პირადად დაპატიჟა და სახლი კარი მანქანა რატომ არ დაახვედრეს. ზოგი მართლა ამ პრეტენზიითაც არის ჩამოსული, ზოგი იყენებს სისტემას.
აი ნაცისტური, პრონაცისტური პარტიები როარგენში ახო აქვს ძალიან ლიბერალური ქალაქია,
მაგრამ არსებობს ეს პეგიდას ხალხი მოძრაობა, რომლებიც გამოდიან და კარგი ის არის, რომ კი არ უშლიან მათ, მაგრამ ძალიან თავისუფლად ეწინააღმდეგებიან მემარცხენეები და პრინციპში 80% კოლონის მოსახლეობის და ისე ნორდრაინ-ვესტფალენის რომ ბევრი ჩამოდის და აჩვენებს რა კი ხართ თქვენ თქვენი აზრი თქვით, მაგრამ ჩვენ წინააღმდეგ აი ეგეთი ის მიდის, როგორც აქ იყო საქართველოს პირდაპირ შეკამათება მიდის, რაც გერმანიაში წესით არ მოსულა, ანუ ეს ღია პოლიტიკა არ იყო, ეს 15 წელი მაინც რო ვთქვათ პოლიტიკა იყო საერთოდ დაფარული, მე არც მქონია ესეთი.
და თავად გერმანელებს თუ აქვთ მათ მიმართ პრეტენზიები? ჩვენ ვიცით კოლონის ამბები, ვიცით რომ აი ეს ქალების გაუპატიურების შემთხვევა ნამდვილად იყო, ხო?
დიახ, მე ცნობილი ფოტოგრაფი ქალიც არის, ახლა სახელი არ მიდამახსოვს, გერმანელი, რომელიც პრინციპში თვითონ ძალიან გახსნილ ირანში დიდი პროექტია გაკეთებული, მაგრამ სტანდარტული ქერა არის გერმანელი მეცნიერი, მაგალი ქერა და ისიც ისეთ ამბავში მოხვდა, რომ მე ესეთი ამბავი ირანში კი რასაც არ გამომიცდია მაშინ ახალი წლის ღამეს, რაც მოხდა ქალში.
თქვენ არ გეშინიათ?
სხვათა შორის ამ ახალგაზრდებმა გამომწრთნეს და თბილისის მაშინ უბედურმა ამბებმა ომის პერიოდში და ეტყობა ეგ მაგას გრძნობს ადამიანი.
თვითონაც გრძნობენ. და კიდე ალბათ გრძნობენ, რომ რაღაც ეგზოტიზაციის საშიშროება არის, რომ უყურო როგორც რაღაც ეგზოტიკურ მოვლენას და არა როგორც თანასწორს.
ზუსტად.
ანუ ისინი უფრო მახვილი თვალი აქვთ ალბათ, ხო? ეს როგორ გადაлахეთ?
იცით როგორ? მე საერთოდ კრიტიკას მაძლევდნენ ხოლმე გერმანიაში უცმაჯერ უმაღლეს შევასწავლდი სანამ გადავიდოდი და შენო ძანო ეს ხარო ლაითი და სულ კარგად მართლა დიდი ხასე 80% მართლა, მაგრამ რა ის 20% ძალიან გურული და აიტაით ის არ ვაჩენდი ხოლმე, ფიქრობდი რომ იქ ვისწავლე და არა ხო და მე პატარაა რო ვარო მე აბა და რატომღაც ესეთ ტონზე და ესეთი მიმართვით უფრო ჩუნდები, ანუ დედაც მე ორი ბავშვი მყავს დიდები და უკვე 15-13 წლის და მაგით შევდიოდი რა, თქვენ ჩემი შვილების ხელა ხართ, აბა და რატომღაც ეს პოზიტიურად მოქმედებდა ყველასთან, ქალი კაცი ახალგაზრდა, ანუ რაღაცა სხვა კარი გამიხსნა, ანუ კეთილმა, მაგრამ კაცმა მიდგომა.
სხვა პროექტებზე თუ მუშაობდით?
დიახ, ანუ ჩემი ერთი ასე ვთქვათ, რა ბევრი უკუთვისებაც გამაჩერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კარგი ის არის, რომ მულტიფუნქციონალური ხარო. ანუ მე ძალიან მიყვარს ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება და პროექტებისაც. ამიტომ ყოველთვის პარალელურ პროექტებზე ვმუშაობ. ეხლა ლელა აჰმაძაის პროექტი ერთია ამ ჩემი სამი პროექტიდან, რომელიც ქოლგას ფარგლებში გაიმართება 6.
კი, ამაზე ვისაუბრეთ კიდე.
დიახ,
სხვა პროექტებიც დავიწყოთ, მე მივიდეთ.
და თვითონ ქალაქ რემშაიჩი მაგალითად ჩაბარებული, მაქვს თვითონ ქალაქს მოგებული აქვს ძალიან დიდი გრანტი, რომელშიც მე დიდი წვლილი შევეტანი იმ გაგებით, რომ ერთმანეთის, ანუ შეხვედრის ცენტრი დავას მე ამ ქალაქთან და სადაც ჩვეულებრივი მოსახლეობა, რემშაიდელები, გერმანელები, სომხები, ბევრი თურქი ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, გერმანიაში სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ამ ტოლვილებს შეხვდება და ერთად გააკეთებენ პროექტებს. ეს ხელოვნება იქნება დაუშვათ მუსიკალური საღამო, პოეზიის საღამო, უფრო კულტურის მიმართულებით.
ე რა შეიძლება რომ მათ საერთო კონდეთ? მაინც ე რა შეიძლება მათ გააკეთონ საერთო?
სხვადასხვა საინტერესო ის არის რომ ჯგუფებს, მაგალითად ქალების ჯგუფი ცალკე გვაქვს, დედების ჯგუფი, ბავშვების ინტერესი პრინციპში ერთდაგვარია, უბრალოდ ეს დეტალები არის განსხვავებული. ხო ის მიდგომა და ეს განსხვავებაც რო პოზიტიურად გამოვაჩინოთ, ხო ყველა რო ძალიან გავგლობალიზირდეთ და საწყობები წაეშალა, ხო აღარ გვექნება იდენტიტეტი და ეს რო
მაგის წინააღმდეგები არიან ალბათ თვითონ.
რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილები რაც არიან და საჭირო მე იმას ვხსნირო, მე ხა ქართველი რო ყველა მიცის და ჩემი გვარი მაქვს, იმის და მიხედავ რა ენაები მის ყველა, სხვადასხვა ავღანელებს ნაკლებად, მაგრამ სხვებს ყველა, გოგი ჩაიშვილი, ხან შვაინშვილი ვარ და ხან ასე ვთქვათ და მაგრამ ანუ შენ იდენტიტეტი გაქვს, მაგრამ სადაც ცხოვრობ, იმის პატივისცემა და დაფასება უნდა შეგეძლოს და კარგი შეზავება. ეს არის მთელი ჩემი თავარი მიზანი.
ამას სახელმწიფო ეხმარება, სახელმწიფო პროგრამა არის. თუ არის კერძო ორგანიზაციებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ.
აგრეთვე არის. ეს სახელმწიფო პროგრამა, მაგრამ კერძოების დახმარებით, მაგალითად ქალაქის როგორც თელასი, ანუ ენერგეტიკის ფირმა, ანუ კერძო ფირმებიც ეხმარებიან, პრესა ძალიან გვერდში გვიდგას.
შესანიშნავია. ესე იგი, მაგრამ გერმანიაში ალბათ არის ისეთი მიწები, სადაც ეს შეუძლებელია რომ განხორციელებული.
როსტოკში გავიგე აქ მეგობრებისგან, რომ შავ პროფესორს, შავკანიან პროფესორს, მისი ოჯახის ბერლინში გადასახლება მოუხდა, ანუ იმდენად პრობლემური იყო სკოლაში წასვლა ბავშვის და ბაღში და საყიდებზე გასვლა ცოლის, რომ ოჯახი მართლა ცხოვრობდა პროფესორის როსტოკის ბერლინში.
იტო ეს ყოფილი კომუნისტური ნაწილია.
ნამდვილად დღესაც თვითონ დასავლელი გერმანელები ძალიან მაინც ამაცერად უყურებენ აღმოსავლელებს და მათი აქცენტი
კი არის ნოსტალგია წარსულის მიმართ.
თვითონ ყოფილებს როგორ არა უფროსები ამბობენ, აი როგორც აქ ჩვენთან რო აი მაშინ იყო რა კარგი და ამათ მაინც არის მის ჩვენ ეს მაინც ამაცერად გვიყურებენ და როგორ არა არის.
კი კეთილი, ეხლა მაინტერესებს ავღანეთამდე როგორ მიხვედით?
აი იცით სავთან დაიწყო მოგზაურობა, ასე თქვა ამ ავღანეთისადმი ლელა აჰმაძაი გავიცანი კერნის ერთ-ერთ დიდ გამოფენაზე, მისი პერსონალური გამოფენა იყო მიშალ ჰორბახის ფონდში და სურათები, თვითონ ისტორია და თვითონ ლელა ისეთი აუთენტური, ისეთი შთამბეჭდავი იყო, რომ მე და ბევრს იქაურ ბევრი კოლეგა მახთა, რომელიც ძალიან დიდი ხანი ამ სფეროში მოღვაწეობს, ჩემზე ბევრად უფროსია სააგენტო ლაიფის ხალხი და ყველამ ერთხმიანად აღნიშნეთ, რომ ეს რაღაც საოცარი შინაგანი, შინიდან, ანუ შიგნიდან მოდის ეს სერია და არა აფშირებას ან რაღაცის თვით რეკლამას ეწევა, რაც ბევრი, რასაც ბევრი კი მისდევს და სათავსო.
და როგორ მივიდა ამ არტამდე? იმიტომ მივიცი რომ მარტო ფოტოგრაფია არ არის, ხო, მისი გადაცემა.
დიახ, ლელა აჰმაძაი აკეთებს მულტიმედიალურ პროექტებს, აქვს თვითონ სააგენტო მის ქმარ მიშალ ჰაურისთან ერთად, მიშალ ჰაური შვეიცარიელი ბერლინში. და თვითონ ლელა 17 წლის იყო, როცა გამოიქცა ავღანეთიდან მის ოჯახთან ერთად. ძალიან რთული იყო, ანუ თვითონ როგორც მომიყვა, მართლა ფილმებში რო არის, ანუ სატვირთო მანქანაში და გობებში ჩამჯდარი ყუთებში, ისე რომ ერთი კვირა ბოდიში და წესიერად სუფთა ჰაერზე გასვლის საშუალება არ ჰქონდათ, ანუ სნიკერსების მაგვარი იმით იკვებებოდნენ, რომ სხვა საჭიროებების აკმაყოფილება მანდამაინც არ მონდომებოდათ გზაში. ძალიან რთული იყო მათი გამოსვლა.
ეს რომელი წელი იყო?
ეს იყო დაახლოებით, როცა 9/11-ის შემდეგ, ანუ როცა ამერიკამ დაარტყა, ასე ვთქვათ, ავღანეთს, ანუ ოჯახიც გაყოფილი იყო თვითონ, ანუ თალიბანი ოჯახს ემუქრებოდა, რომ თქვენ ამერიკელების სიმპათიზანტები ხართ და ამ დროს კიდე ოჯახის მეორე ნაწილი, დედის ნაწილი პირიქით ეუბნებოდა. დიახ, და ეგ იყო თავი.
ანუ ეს შემთხვევები არის.
არის. არის ძალიან ბევრი.
და თალიბანი მაშინ მომძლავრდა.
ძალიან მომძლავრდა. ისე რომ როგორც ლელაყვება, იცით, აი როგორც ჩვენთან მაშინ უცებ-შუქი რომ გამოერთო და წავიდა წყალი და გაზი, ისე იქ ერთ, აი ერთ ღამეში გადატრიალდა თითქოს ყველაფერი. და სანამ ოჯახს რამე მოუვიდა და მამამ შეიტანა დიდი ინიციატივა და გააქცნა, ასე ვთქვათ, ოჯახი
გერმანიაში. მაშინ რუსებიც აქტიურობდნენ თუ უკვე აღარ?
აქტიურობდნენ, მაგრამ ძალა აღარ ჰქონდა თქოს თქმით.
და წამოვიდა გერმანიაში.
წამოვიდა გერმანიაში, თვითონ ჩემი წელს იყო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს გამოიარა, რასაც ეხეს ჩემი ლტოლვილები განიცდია. ნუ ენა არის ჯერ აბსოლუტურად სხვანაირად გამოიყურები, ძალიან უცხო ხარ და ამიტომ თვითონ უცხოების გრძნობასაც გადმოსცემს თავის ინტერვიუებში ძლელა როგორი არის ეს ერთი მხრივ გადარჩი და ევფორია რო ჩაივლის, მე რჩები სადღაც სხვა სივრცეში და თვითონ თეთრ კვადრატში ზიღა, მანამდე იყო შავი კვადრატი ბნელი და მე თეთრი, მაგრამ მაინც ვაკუუმში ხარ.
ენა არიცოდა.
ენა არიცოდა.
აი გქონიათ ესეთი სურვილი რომ თქვენს ამ ტოლვილებს გააცნოთ?
ძალიან კარგი იდეა, სხვათა შორის ეხა თქვენ მომეცით ეს იდეა, ნამდვილად კარგი.
როგორ შეგდებიან საინტერესოა?
ძალიან საინტერესო. კარგია, იმიტომ ლელას გახსნილი და ნამდვილად შეიძლება მასთან ნეგეთი პროექტის გაკეთება.
ენა არ დავიწყებია.
არა, პაშტოს ლაპარაკობო და დარიც იცის. დარი უფრო ადვილი არის, სპარსული ავღანური არის ეს ეძახის თვითონა პაშტო ბევრად უფრო რთული ყოფილა, მაგრამ პაშტო თუ არის, პრინციპში იქ არც მიგიღებენ შენიანათო.
რომელი უფრო ასე ვთქვათ მაღალ უფრო ცივილიზებულად ასე ვთქვათ ითვლება, რომელიცაც უფრო ამ
ესეთ
პაშტო დიახ, უფრო ძველია
არის და ნაღდი ავღანური არის, ესე ამბობენ, დარი უფრო ირანულ ავღანური არისო და ამიტომ
და დიდად არ უყვართ
ირანელებს.
ხო და იმას ვამბობ რომ მოიყვანოთ იქ, თქვა იგივე ირანელები ხო ყავთ?
როგორ არა?
მათი რეაქცია როგორი?
ძალიან კარგი იდეა. ნამდვილად, შეხეთ შერიგების მომენტიც იქნებოდა ის ერთი რამდენიმე ადამიანი ჯგუფშიც რო შინაგანად შერიგდეს ერთმანეთთან. იქეც უკვე, იმიტომ რომ წვეთის განდგება სხვა არა და ჩემთვის მაგასაც დიდი მნიშვნელობა ერთ წვეთს არ.
აი სანამ თავად პროექტზე ვისაუბრებდით, მაინტერესებს ეს ხალხი, თქვენი, რა ვიცი, მოსწავლეები ვთქვა?
დია ვთქვა
თქვენი მეგობრები. მეგობრები, რა სწובიან? ალბათ სირია უფრო მეტ სირიელები უფრო მეტი ყავთ, ხო თუ არა?
ეხლა სირიელები ყავს მეტი და სხვათა შორის ერიტრეელები, ანუ ერიტრეიდან ტოლვილები და ბევრი იეზიდი ერაყელიც მყავდა მე. და ძალიან ცუდამბებს ყვებიან, ანუ ზოგ ძალიან უჭირს ამაზე საუბარი და ზოგი მე რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ იწყებს გახსნილად საუბარს. მაგალითად, ერთი მოსწავლე მყავდა ბიჭი ასადი, რაღაცით ქართულსაც ყავდა, ავღანელი, მარა დარის მოლაპარაკე, იმიტომ რომ ირანის მიდან მოდიოდა, ასე ვთქვათ, მხრიდან. დედა თვალწინ გაუპატიურეს და სიგარეტების ნამწვავით ეს დაწვეს, როგორც მოზარდი ბიჭი. ამაზე მეტი შეურაცხყოფა და საშინელება მე არ ვიცი ადამიანმა რომ გამოსცადა. საოცარი ბიჭი იყო და არის, მაგრამ აი ცით როგორ ისინი ქონდა ხოლმე აგრესიული გამოხტომები. ჩემს მიმართ არა ისე, სანამ ეს ამბავი არ მოვყევით და რაღაცნაირად
საჯაროდ მოყვა?
არა, ეს პატარა რა ჯგუფში ჩემთან და კიდე ორ სხვა
ფსიქოლოგიც ყავთ?
დიახ, ფსიქოლოგიც ყავთ და მეც მიჭირს ხოლმე ხშირად ამ ფსიქოლოგებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ხშირად ძალიან საინტერესო ტექნიკი შესწავლა. ისე გულიდან უნდა მოდიოდეს მუცლის იმას ეძახენ ბაუხგეფუ გერმანულ ეძახენ მუცლის გრძნობა, ანუ გული მუცელი. თუ ეს არ გაქვს, ართული არის ეს ტექნიკურად მიდგომა.
და ისინი გრძნობენ რომ მუცლიდან არ მოდის.
ნამდვილად.
კეთილი. ახლა ორი წუთით გავწყვეტოთ ჩვენი საუბარი ნინო როდონაე შემოვიდა ახალი ამბებით და შემდეგ იქ უშუალოდ აი ამ ქალებზე ვილაპარაკოთ და თქვენს პროექტზე. 10 წუთი გვექნება კიდევ. ნინო როდონაე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის მოსახლეობისთვის უსაფრთხოები ზონების შექმნაზე შეთანხმდნენ რუსეთი, თურქეთი და ირანი, რომლებიც საზავო რეჟიმის დაცვის გარანტი ქვეყნები არიან. როიტერის ინფორმაციით, შესაბამისი მემორანდუმი დღეს გაფორმდა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ხელმოწერის ცერემონია პროტესტის ნიშნად დატოვა მოლაპარაკების მონაწილე სირიის ოპოზიციის დელეგაციის წევრთა ნაწილმა. მემორანდუმის თანახმად სირიაში უნდა შეიქმნას უსაფრთხოების 4 ზონა იდლიბის და ჰომსის პროვინციებში. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა პროკურატურას მიმართა ამის წინააღმდეგ ცრუ ინფორმაციის გავრცელების გამოსაძიებლად. 3 მაის გამართული ტელედებატებისას მაკრონის მოწინააღმდეგე ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლე პენმა განაცხადა, რომ სოციალური მედიით გავრცელებული ცნობებით ემანუელ მაკრონს საბანკო ანგარიში აქვს ბაჰამის კუნძულების ოფშორულ ზონაში. მაკრონის საარჩევნო შტაბში მიიჩნევენ, რომ მსგავსი დეზინფორმაციის ავტორებს კავშირი აქვთ რუსულ მედია საშუალებებთან, რუსეთ უდეისა და სპუტნიკთან. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვაში ჩართვა უშუალოდ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შესთავაზა. პარლამენტის ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, უმრავლესობის მიზანი არ არის პროცესს კონფრონტაციული ხასიათი ჰქონდეს, ამიტომ კარგი იქნება, თუ პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი მოსახლეობას ერთობლივად გაესაუბრებიან და ცვლილებებს გააცნობენ, მით უმეტეს რომ პრეზიდენტს ეს პროცესი გარკვეული პერიოდია დაწყებული აქვს. საპასუხოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ ჩაერთვება თუ არა გიორგი მარგველაშვილი კონსტიტუციის ცვლილებათა საერთო საყოველთაო სახალხო განხილვაში, მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ადმინისტრაცია დაადგენს პრეზიდენტის ჩართულობის შინაარსობრივ, ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მასპინძლობთ თეონა გოგიჩაიშვილს, საუბრობთ გამოფენაზე, გამოფენა ვთქვათ პროექტზე, ხო, ალბათ უფრო სწორი არის, რომელსაც 6 მაის წარმოადგენენ ქარვასლაში, და ახლა უკვე უშუალოდ პროექტზე გადავიდეთ. 4 ქალი ქაბულში, მათი ბრძოლა და ოცნებები. რამდენად განსხვავებულია ეს 4 ქალი, რა ვიცით მათ შესახებ და წინასთან არ მინდა რომ ხა რადიო მსმენელს უთხართ, მაგრამ დავაინტერესოთ თუ შეიძლება.
დიახ, ნამდვილად საინტერესოა. ეხანაც მოუყევით, რომ ეს პროექტი ძალიან ორიგინალურია და კიდევ კარგი ლელას დაფასება ჰქონდა ამ პროექტს, რაც შეეხება და WordPress ფოტო ავარდის ჟიურიში იყო წელს, როგორც საპატიო სტუმარი. და ანუ ეს 4 ქალი ძალიან განსხვავებულია ერთმანეთისგან. ლელას პირადი კონტაქტების გამო ჰქონდა საშუალება მისმა დეიდამ, რომელიც ძალიან ისეთი ქალია, გამოსული, ბევრს იცნობს და ქაბულის იმის და მიუხედავად, რომ 5 მილიონი ქალაქია, 5 მილიონი მაცხოვრებელი ყავს, როგორც თბილისის შეკრული სისტემა. ყველა ერთმანეთს იცნობს.
და ვისკენ არის, ეგეც იციან.
დიახ, და რომელ ქუჩაზე შეიძლება რა მოხდეს, ხან ისიც. ასე რომ ლელამ თქვა თავისი დეიდის გარეშე ალბათ ამ პროექტზე ვერ განახორციელებდა და მაშინ სანამ ნატოს ჯარები გამოვიდოდნენ ავღანეთიდან, მდგომარეობაც ბევრად უკეთესი იყო. ანუ მას თავისუფლად შეეძლო ემუშავა ამ ქალებთან ერთად. პირველი ქალი იყო ძალიან საინტერესო. ანუ ერთი არის მეპორე, პირის მცხობელი ქალბატონი, 1980 წელს დაბადებული, ანუ დაახლოებით ესე ჩემს ასაკში, რომელსაც 7 შვილი ყავს და თვითონ ავღანელების ქალების 70% განასახიერებს იმ გაგებით, რომ წერაკითხვა არ იცის. არანჟირებული და ქორწინებით გაათხოვეს ეს ქალი და იმით არის უშიშარი და გამორჩეული, რომ თვითონ ინახავს ოჯახს და 7 შვილს, რადგან ქმარი ოპიუმის მწეველი ყავს და ვერანაირად ვერ ეხმარება ოჯახს. ეს ავღანეთში ძალიან დიდი სირცხვილი არის. მთელი დღე აცხობს პურს. ეს რეზა თავის პურის საცხობში ის, ეს რო წარმოვიდგინოთ, მართლა გურიაშე ბებიას ქოხი, შეში ცავსე, კვამლით ცავსე და ზის რეზა, რომელიც არ ვიცი 60 გადაშორებულს გავს, ამდენი ბავშვის და ალიაკოთის და შემურული გაკვამლული და თავის საქმეს აკეთებს და მასთან ქალები მიდიან ყველანაირი ფენის და სახის და რეზა არის თქვათ კომუნიკატორი, იქაური უბნის და უბანი კარგი ყოფილა და შემოსავალიც საკმაოდ ნორმალურია.
ამ ქალების სახეებს ჩვენ ვერ დავინახავთ.
კი, ყველა ჩანს, ყველა არის ჩადორის გარეშე. ეს ერთი რეზაც. მეორე ქალბატონი ძალიან საინტერესოა, ვარსკლავი არის იქაური, ახალგაზრდა გოგონა, ლამაზი მღერის და ცეკვავს, რაც იქ არის ძალიან დიდი ცოდვა და ძალიან საშიშია, მაგრამ мама და ძმები უდგანან გვერდზე. ფინანსურადაც საინტერესოა ამ გოგონას, $5,000-ამდე უხდიან ხოლმე ჰონორარს, თუ ის კერძო ქორწილზე იმღერებს. ეგეც ძალიან საინტერესოა, მამაკაცები უყურებენ მას პირდაპირ, უჩადროთ მხოლოდ თავსაფრით, მაგრამ ძალიან დეკორატიული თავსაფარი, ინდურ ფილმებში როა ხო იცით, დაახლოებით მაგ სტილში და ქალები სხვა ოთახში ხედან და მონიტორით უყურებენ ამ მომღერლის გამოსვლას. ანუ არც აქვთ უფლება, რომ ანუ პირდაპირ ნახონ ეს მომღერალი. ზოგი განიკითხავს და სადღაც გულში ზოგს მოსწონს და ბავშვები და მოზარდები არიან ამ გოგონათი აღტაცებული და უნდა რომ თვითონაც მსახიობი გამოვიდნენ.
ანუ კარგად მღერის ალბათ.
და მღერის პაშ პაშტოზე, მაგრამ თვითონ დაასლაპარაკოს და პაშტოზე იმიტომ ღერი რომ მეტი მომსმენელი მეყოლებაო. ანუ ეს მეორე ქალბატონი, მესამე ქალბატონი არის პოლიციელი, პოლიციის კომისარი, ისეთი მამალა ქალი ჩვენებურად რო იტყვიან და საინტერესო ის არის რომ სოფლიოს პოლიციის გაერთიანების დაფინანსებით ფილმების გადაღება დაიწყო, ანუ ესეთი soap opera პოლიციაში და ძალიან პოპულარულია. ერთი მხრივ მეორე მხრივ თქონდა მოკლით ემუქრებიან ამ ქალბატონს, მაგრამ ეს თავის არიტეხს. ორი ტყუპის შვილის დედა, ქმარი ყავს კომისარი, ძალიან თანამედროვე ცხოვრობს.
და ეკონომიურად ალბათ
უკეთესად არის. დიახ, და ესე ბავშვებსაც შვილობს, ზოგს ანუ მთლიანად ადაპტირებას აკეთებს და ზოგს კიდე როგორც ბახს ისეულის, როცა დრო აქვს. მისი და ექიმია სავადმყოფოში ეგ დატოვებულ ბავშვებს, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობას უწევს. და მეოთხე ქალი ცნობილი პოლიტიკოსია. 27%-ია მარტო ქალების პოლიტიკაში და ის ერთ-ერთი წარმომადგენელია და პებელად, ისე ვთქვათ, ტომის უფროსი მხოლოდ თავს აფრეთ და ძალიან თანამედროვე ჩანს, რა თქმა უნდა, მიფარულ მოფარული, მაგრამ სახე ჩანს და ქალების უფლებებისთვის და განათლებისთვის იბრძვის პირველ რიგში.
და პოლიტიკაშია.
პოლიტიკაში არის.
და მას ალბათ ძალიან ბევრი მტერი ყავს.
ძალიან, სამჯერ მოხდა მასე თავდასხმა, ერთხელ ძალიან, ანუ ძლივს გადარჩა და სამით ექსილში იყო გერმანიამ შეიფარა მაშინ, მაგრამ არ მოდის და მაინც იქ ადგილზე მაგრად მყარად და ასე გაცილებულია ქმარს გაშორებული 4 შვილი. ანუ ძალიან
შესაძლებელია რომ ეს გამოფენა თქვა ავღანეთში მოეწყოს.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. მოფიქრობ რომ დახურულ სივრცეში შეიძლება, ანუ რაღაცა დეპარტამენტში, კულტურის დეპარტამენტში, რაღაცა
სადაც უსაფრთხოება დაცულია მეტნაკლებად.
ალბათ მეტნაკლებად. ანუ გჭირდება იქ როგორც ისე ყველგან გვერდის და მხრის დამჭერი და ამბმელი. თუ ისე უნდა ვკითხო ლელას, ეგ ძალიან კარგი შეკითხვაა.
ხო, მაგრამ საინტერესო არის. კონცეფტუალურად ეს ექსპოზიცია როგორი არის? ორიგინალურია.
ძალიან რა.
ცალკე კედელზე თუ
რო. აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ.
მაქსიმალურად შევეცდეთ.
აუცილებლად სული და გულით გეპატიჩები ფსენერებს, იმიტომ რომ უფასო და უპრობლემო და ქარვასლა სიონის გვერდზე და არა შოპინგ მოლში. 18 საათზე. 6 საათზე, დიახ.
ქარვასლაში. ხო. ანუ ეს ექსპოზიცია საინტერესოა.
საინტერესოა ძალიან. თვითონ ფარტო ფორმატული ფოტოებია, ძალიან ემოციურად გადაღებული ფერებიანი. მე ინტერვიუები არის ძალიან საინტერესო, ცოტა ტექსტია ბევრი, ანუ ნახულმა უნდა წაიკითხოს, მაგრამ იმდენად საინტერესოა. ქალებს თავისი ხმა აქვთ და თავიანთი ხმით ყვებიან. იმ გაგებით რომ თვითონ ინტერვიუები წერია, მოკლედ, ისე რომ ადამიანს უკეთესი ის გაუჩნდეს, ასე თქვა, შთაბეჭდება იმ ადამიანთან ურთიერთობის და ძალიან საინტერესოა.
ფილმი არ მოინდომა, ფილმი გადა.
სხვათა შორის ეგ გვინდა შემდეგ ეტაპზე, გვინდა რომ
მოტივე. არ ფულს.
ნამდვილად კარგი. ხო, შეიძლება არტესთან კარგი ისენი აქ ლელას კონტაქტი.
ხო, იმიტომ მართლა საინტერესოა ეს კინოში როგორ აისახებოდა.
ნამდვილად
დოკუმენტურ ფილმში, ხო?
ხო, ცეცხლის წკაპუნით და ეს იქ სუნს რო იგრძნობ, პურის ისე, ნამდვილად.
კარგი იქნებოდა. ესე იგი ჩვენ რას ვეუბნებით რადიო მსმელს, რომ ჯერთი ვამბობთ, რომ ეს არის ფოტოკვირეული ქოლგა, არ დაგჩაგროთ ქოლგა.
არავითა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქოლგა და ბესოს გარეშე ხაინდრავას ჩვენი ბესოს გარეშე არ გამოვიდოდა. ქოლგის პროგრამით არის და ქოლგის დაბეჭდილი, მაგასაც ხაზი მინდა გავსვა, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია და ჯერ გაუმართავია ტრანსპორტირება ევროპასა და საქართველოს შორის ჯერ კიდევ, ანუ ძალიან ძვირი, ან ძალიან მოუხერხებელი ტრანსპორტირება და ამით ანუ ქოლგამ ყველაფერი დაბეჭდა და კი ანუ ყველანაირად მოგვეხმარენ რომ ეს პროექტი რეალიზირებული ყოფილიყო.
კეთილი. ისე გვეუბნებით რადიო მსმენელს რომ 6 მაის 6 საათზე ესტუმროს ქარვასლას ეს ერთჯერადი გამოფენაა თუ გაგრძელდება რამდენიმე დღე.
ეს იქნება ერთი კვირა, ანუ 11 მაისის ჩათვლით და აგრეთვე ქარვასლაში ჩემი მეორე პროექტი იქნება ნიკო სპილოშის ბერძენი ფოტოგრაფი გამოფენა, რომელიც ახლა აიღო WordPress Award-ი მოკლემეტრაჟიან ფილმში. ეს ტოვილებსია საბერძნეთში.
და იმავე დღეს გაიხსნება.
იმავე დღეს, იმავე სართულზე სხვა განყოფილებაში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყურებელი ხედავს ამას და დაბლა არის მომავალი ჩვენია, ჩვენი გერმანულ-ქართული ხელოვანი ფოტოხელოვანების საერთო გამოფენა. ძალიან პოპური.
ძალიან დიდი მადლობა თეონა. რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ თხოვრობ, ესე იგი ესტუმროს ქარვასლას 6 მაის 6 საათზე და თეონაც გაგაცანით.
დიდი
მადლობა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Charte Artarea.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მაშასე 6 მაის ქარვასლაში გამართება გამოფენა შეუპოვარი 4 ქალი ქაბულში მათი ბრძოლა და ოცნებები. ტრადიციები ფუნდამენტური და ტრადიციული ისლამი. ყველაფერი ეს არის რეალობა, რომელიც მხოლოდ ავღანეთის დღევანდელ სახეს არასახავს. ეს ყველაფერი დღეს პანკიშიც კი ხდება. ყოველ შემთხვევაში 2015 წელს, როდესაც თეატოფურიამ მოამზადა სიუჟეტი პანკისი ორმაგი სტანდარტების ფონზე. ახლა სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ.
11 დეკემბერს პარასკევის ლოცვაზე დუეში ქალები ზიქრის შესატარებლად შეიკრიბნენ. ეს ერთგვარი რიტუალია, ლოცვა.
ჩემი საქართველო გადაარჩინე მერტი ღმერთ მეხვეწებით. როგორც ძილამი არ მოხდეს ახალგაზრდობა, შნობიერად იყოს.
ადგილობრივები საუბრობენ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პანკისიდან ახალგაზრდები სირიის ომში მიდიან საბრძოლველად. მანია მარგუშვილი, რომელიც საერთო ლოცვის ერთ-ერთი მონაწილეა, ამბობს, რომ ვერ გაუგია ბიჭები ცოლშვილს რატომ ტოვებენ და სირიაში რას დაეძებენ.
რას ვიტყვით იმ სირიაში წავსვლებს? თავიანთ ჩობლებმა არის გადიან, სადარდიან, სატარდარდიან, ხომ აწიციან ხოლმე. მე კიდე უცბა დაიკარგება, სად არის ზოგჯერ უკვე ტამოჟნიაზე გასულიან იმ დროს იგებენ მშობლები. დღე და ღამე ტირილში არიან, ატენებენ ტირილში. იმისი ნათესავებით. რას გაუგებ? აი რას გაუგებ? რაზე მიდია, რას აკეთებენ, რას არ აკეთებენ? თავიანთი მშობლებს მოუსმინონ, რაღაცას სხვის ნათქვამს უსმენ ერთხელ.
მისივე თქმით, მართალია პანკეში ახალგაზრდებს დასაქმების საშუალება არ აქვთ, მაგრამ მატერიალური დაინტერესების გამო სირიაში წასვლაც უცნაურად ეჩვენება.
ისინი გაჭრების კურისტის როცა წამენ, აი რა მოაღმა? მეორე იქ წასულები უკვე აქეთ წამოსვლა არ შეუძლიათ. იქ დაეხოცებიან კიდეც. ან რა მოიტანეს, ან რა მოაქვს, ან რას მოიტანენ.
კიდევ ერთი ადგილობრივი აცხადებს, რომ საკუთარ შვილებსა და შვილიშვილებს ვერ აკონტროლებენ.
ვერ არ შეგვიძლია ჩვენი შვილების და შვილიშვილების გაჭირება. აგიტაციას უტარებენ, აი ესე იქნება, აი ესე იქნება.
ბანკში ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელი იმამი ომარ ალდამოვი ამბობს, რომ მას არც სირიაში წასვლას ეკითხება ვინმე და არც დარჩენას. მისი თქმით, ყურანი ომს და კაცის კვლას საერთოდ არ ქადაგებს.
ისლამი და ყურანი არ ქადაგებს სიკვდილიანობას, ადამიანების ხოცვას, ომს. ჩვენი წინასწარმეტყველი მუჰამმად სალალა ალეი ვასალამ ეკადაგებდა მშვიდობას. შიდობას რო ხალხმა ადიომოს ერთი მეორის როარ დახოც როარ დახოცოს და ესენი გასიცავენ ან ისკულისთვის მიდიან ვის ინტერესებს იცავენ მაგაზე.
უხუცეს და კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ზაურგუმაშვილი განმარტავს, თუ როგორ მოვიდა პანკისი ამ რეალობამდე. მისი თქმით, წლების წინ გზები ჩაკეტილი იყო და რელიგიური განათლების მისაღებად გროზნოში წასვლა ჭირდა. შესაბამისად მიდიოდნენ საუდის არაბეთში და ცოდნას იქე უფლებოდნენ. ასე შემოვიდა პანკიში რადიკალური ისლამი.
ნიშნელობა არსებითი ჰქონდა იმას, ჩრდილო კავკასიაში ჩვენს ხალხთან მიეღოთ ეს სწავლა განათლება, მაგრამ ამისი შესაძლებლობა მათ არ ჰქონიათ.
დუეში ორი მეჩეთია, ტრადიციული და ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლებისთვის. ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ მეჩეთში ძირითადად დასაკოვანი პანკისელები დადიან. ფუნდამენტურში კი, რომელიც უფრო კეთილმოწყობილი და ახალია, ახალგაზრდობა. ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენელმა ვახტან ფარეულიძემ განათლება საუდის არაბეთში მიიღო. ის ამბობს, რომ თუ ადრე პანკიში ჩხუბიც ხდებოდა ქურდობას და სხვა ათასი უბედურებაც, ახლა ასე აღარაა. სუფრაზე ღვინოს აღარავინ სვამს და ჩხუბითაც აღარავინ ჩხუბობს. რაც შეეხება სირიაში წასულ ახალგაზრდებს, მისი თქმით, ასეთი შემთხვევები უკვე აღარ არის.
ამიტომ დაიწყო სირიაში ომი, ეს იყო ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც მხარს უჭერდა სოფლიო. მარტო პანკის ხეობა კი არა, სოფლიო უჭერდა ამას მხარს და მიდიოდნენ. და მაგის შემდეგ, რაც უკვე წავიდა გართულებები, რაც შეიქმნა დაჯგუფებები, დაიწყეს ერთმანეთში ომი, უკვე შეწყდა ეს ნაკადი და გაჩერდა წასვლა, როგორც მე ვიცი.
ადგილობრივები საუბრობენ იმაზეც, რომ პანკისელი ახალგაზრდები გარკვეული პროპაგანდის ქვეშ არიან მოქცეულნი, რის შედეგადაც ისინი მიდიან გადაწყვეტილებამდე სირიაში წავიდნენ და ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერონ. თუმცა კონკრეტულად ვინ არიან პროპაგანდით დაკავებულები, ამის შესახებ პანკისელები ლაპარაკს ერიდებიან. ფუნდამენტური ისლამის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, მუსა პანკისელი კი ამბობს, რომ ახალგაზრდებთან პროპაგანდას არავინ ეწევა.
აქ არავინ არავის პროპაგანდას არ უწევს, თუ ვინმე სასულა უნდა და ინფორმაციის მოძიება უნდა შეუძლია შევიდეს ინტერნეტში და მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია.
19 დეკემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ პანკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას და იქ მყოფ მესაზღვრებს საფრთხეს უქმნის.
პანკისის ხეობაში ხდება კონცენტრაცია მეომრების, რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში აქტიურად იბრძოდნენ სირიაში. ახლა ისინი საქართველოში იკრიბებიან და პროვოკაციებს ამზადებენ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საზღვრის მონაკვეთზე და მათი თავდასხმის ობიექტი შეიძლება გახდნენ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ან სულად საქართველოს პატრულის წარმომადგენლები. მათ ასევე შესაძლოა გაიტაცონ მშვიდობიანი მოქალაქეები ან ცეცხლი გაუხსნან მათ. ისინი ჩვენ როგორც გვესმის მიზნად ისახავენ ვითარების დაძაბვას საზღვარზე, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული ოპერაციის ფონზე. და ეს ყველაფერი ჩვენი ინფორმაციით მოახლოებულ საახალწლო და საშობაო დღესასწაულებისთვის მზადდება.
საპასუხოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ქართველი სამართალდამცავები ვითარებას აკონტროლებენ.
აღნიშნული ინფორმაცია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ სინამდვილეს არ შეესაბამება.
უხუცესთა კავშირის წარმომადგენელი ზაურ გუმაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდებზე ყველაფერი ერთად მოქმედებს: იდეოლოგია, პროპაგანდა და გაჭირვებაც. მისი თქმით, ხეობაში ბევრია რადიკალური ისლამის მიმდევარი, მაგრამ ამას არ აღიარებს.
კი, ჩვენ რადიკალები ვართო, ვინ იტყვის ახლა? ჩვენ რადიკალები ვართ და ჩვენ დაუშვათ ასე მოვითხოვთ, ვინ ტუტუცი იტყვის მაგას.
რაც შეეხება უხუცესთა კავშირს, ესეც პანკისის თავისებურებაა. პანკიში არის უხუცესთა კავშირი, უხუცესთა საბჭო და უხუცეს ქალთა საბჭოც. იურიდიულად მათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატუსი აქვთ. ფუნქციები მოსახლეობაში არსებული საკითხების, პრობლემების გარჩევა და დარეგულირებაა. უხუცესთა საბჭოსა და უხუცესთა კავშირში მხოლოდ მამაკაცები შედიან, მაგრამ არსებობს უხუცეს ქალთა საბჭოც. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დირექტორი იზაბექაური ამბობს, რომ ეს საბჭო იმიტომ შეიქმნა, რომ პანკისელ ქალებს თავიანთი პრობლემების მოგვარება უფრო ლაც შეძლებოდათ.
ქალთა საბჭოს მომართავს, რომ რაღაც ქალი მაგალითად მომართავს და ეუბნება, რომ დაუშვა ჩემი უფლება დაიღო, ჩემი განქორწინების შემდეგ შვილი დარჩა მამასთან, მაგრამ მე არ მაძლევს უფლებას, რომ ბავშვი ნახო. ქალთა საბჭო ამ საქმეს იღებს, სწავლობს, როგორც ადვოკატი სწავლობს, მიდის იმ ოჯახშიც არკოს მეზობლებისთანაც იგებს და ამ საქმეს კარგად რომ მოამზადებს, მერე მიაქვს უხუცეს კაცთა საბჭოს.
უხუცეს კაცთა საბჭო საქმეს თავის მხრივაც სწავლობს და შემდეგ გვარის უფროსებს უკავშირდება. საქმეს ასე აგვარებენ. იზაბექაური ასევე საუბრობს პანკისელ ახალგაზრდებზე. მისი თქმით, ბიჭები ხშირად უარს ამბობენ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე, რადგან ეს ისლამს ეწინააღმდეგება. თუმცა ძალიან დაინტერესებულები არიან სპორტით და ზოგადად განათლებით.
ეს კულტურული რაღაც სიმღერაც იყო, ეს მიუღებელია ზოგიერთი ნაწილისათვის ახალგაზრდებისთვის, ვინც რაღაც რადიკალური ისლამის მიმდევრები არიან, არ იღებენ მონაწილეობას.
ზაურ გუმაშვილი ამგვარ მიდგომას რადიკალიზმს უწოდებს და ამბობს, რომ მსგავსი იდეოლოგია წარსულში დაბრუნებაა.
ინსტრუმენტებზე დაკვრის აკრძალვა არ არის რადიკალიზმი. დაუშვათ, როგორ ადამიანი ამ ქვეყანაზე იმისთვის არის გაჩენილი, რომ და კულტურის ნიშნები რით შეიძლება გამოიკვეთოს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ქისტურში, სხვა ეთნოში, რით განსხვავდება მას სხვადასხვა ეთნოსები ერთმანეთისაგან, თუ სიმღერა არ იქნება, თუ ცეკვა არ იქნება, თუ ინსტრუმენტზე დაკვრა არ იქნება, თუ ლექსის თქმის აკრძალვა იქნება საბავშვო ბავშვი, რომ მიდიან და ჩემ შვილს ლექსი არ ათქმევინო, რომ ეუბნები. ეს სიბნელისაკენ უკუსლა არის 2-3 საუკუნით უკან.
მისივე თქმით, ახალგაზრდა ტრადიციები კი უნდა შეინარჩუნონ, მაგრამ ამასთან თანამედროვე ადამიანები უნდა იყვნენ. ისეთები, როგორც 21 საუკუნის მოთხოვნებს შეესაბამება, გამოსავალს ის მეტგანათლებაში და სახელმწიფოს მხრიდან უფრო აქტიურ ჩარევაში ხედავს.
ეს თეატოფურია სიუჟეტი იყო ბანკისი ორმაგი სტანდარტების ფონზე. დღეს ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, უფრო სწორად გაუმფენაზე, რომელიც 6 მაის გაიმართება ქარვასლაში, შეუბოვარი 4 ქალი ქაბულში. მაგრამ ავღანეთის შორს არ არის ირანისგან. ნუ მოკლავთ საქინეს, ასე ერქვა ეგაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 6 აგვისტოს 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თავის დროზე ირანელი ქალის საქინე მოჰამედი აშთიანის გადასარჩენად დარაზმულ სამყაროს 2010 წლის საფხულში საქართველოს შეუერთდა. ბევრს ალბათ გახსოვთ. აგვისტოში ირანელი ქალების სიკვდილით დასჯის საწინააღმდეგო მესამე საპროტესტო აქცია ჩატარდა მაშინ და ეს აქცია ეკაქევანიშვილმა გააშუქა.
წარმოდგენა არ მაქვს, რას შეიძლება გრძნობდეს ახლა 53 წლის ირანელი ქალი, ქმრის ღალატში ბრალდებული ორი შვილის დედა, საქინე მოჰამადი აშთიანი, რომელიც თავრიზის ციხეში დღეს-დღესე ელოდება სასიკვდილო განაჩენის აღსრულებას. მას აღარ ჩაქოლავენ, მაგრამ ჩამოაღრჩობენ. საერთაშორისო საპროტესტო ტალღის აგორების შემდეგ ირანის სასამართლო ხელისუფლებამ განაჩენი შეცვალა. 21 ივლისს აშთიანის სასიკვდილო განაჩენის აღსრულება კიდევ 20 დღით გადაიდო. დევნიდნენ საქინე აშთიანის ადვოკატს, მოჰამად მოსტაფეისაც, რომელიც თურქეთში გაიქცა და იქ თავშესაფარიც ითხოვა. რადიო თავისუფლებისათვის მიცემული ინტერვიუში ის ამბობს:
მან ჰაზიგათან ფიქრ ნემიქერდან
კი. ჩემი მოვალეობა იყო გადამერჩინა საქინე მოჰამადის სიცოცხლე და რადგან მართლმსაჯულება მის ჩაქოლვის განაჩენისგან ვერ დაიცვა, მე ვაიძულე ის ეყვირა საშველად მთელი მსოფლიოს გასაგონად, რომ მართლმსაჯულება ზეწოლის ქვეშ ყოფილიყო და როგორმე მისთვის ჩაქოლვა ამერიდებინა. ნამდვილად არ მჯეროდა, რომ ირანის მართლმსაჯულებაში იქნებოდა ისეთი ხალხი, ვინც ჰუმანიზმის შესახებ არაფერი იცის. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებში ასეთ უკანონობას შევეჯახებოდა. ვერც ის წარმოვედგინა, რომ ისინი ჩემს სოს ორი კვირით ციხეში ჩასვამდნენ იმ ცოდვისთვის, რაც მას არ ჩაუდენია. მას ჩემს საქმესთან არავითარი კავშირი არ აქვს.
2006 წელს გასამართლებულ საქინეს შერ 99 როზგი მიუსაჯეს. მედია ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ მან დანაშაული მიუღლის ღალატი ზეწოლის ქვეშ აღიარა. სასჯელის მოხდის შემდეგ მისი მეუღლე მოკლეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მკვლელობის საქმეში აშთიანის საყვარელი ფიგურირებდა. ქალი მეორედ სწორედ ამის შემდეგ დააპატიმრეს და სასიკვდილო განაჩენიც მაშინ გამოუტანეს. შარიათის კანონი ცოლქმრული ღალატისათვის დასჯის სხვადასხვა ფორმას იყენებს. ერთ-ერთი სწორედ ქვებით ჩაქოლვა. 5 აგვისტოს ჩაქოლვის სცენის ინსცენირება თბილისში სახელმწიფო კანცელარიის წინ გამართული რიგით მესამე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმაც მოაწყვეს. საპროტესტო პლაკატები, თეთრ ზეწარში გახვეული ქალი, შესაბამისი ზომის ქვები და ამჯერად მდუმარი აქცია.
ეს გახლავთ სცენა, უბრალოდ ეს პატარა პერფორმანსებით არის. ჩაქოლვის დროს ეს ზეწარში ახვევენ, გამნაშავეს ბრჭყალებში ვთქვათ, მარხავენ. მამაკაცებს წელამდე მარხავენ მიწაში, ქალებს მკერდზემოთ მარხავენ მიწაში და შემდგომ ეს გარშემოკრებული ადამიანები ესვრიან ქვებს. ეს ქვის ზომაც კი განსაზღვრულია, არ უნდა იყოს ესეთი პატარა, პირდაპირ ესე წერია კანონში, რომ ქვა ვერ დაარქვათ და არც ისეთი დიდი, რომ უცბად მოკლას მსხვერპლი.
ამბობს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკა აღდგომელაშვილი. ჩაქოლვა საშუალოდ 20 წუთს გრძელდება. აქციის მონაწილეებიც კანცელარიასთან სწორედ ამ დღეს დარჩნენ. აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი მარიამ გაგუშაშვილი მკვეთრი პოზიციის გამოხატვას ახლა უკვე საქართველოს მთავრობას თხოვს.
უმეტესი ადამიანებისა, ვინც სიკვდილით ჯიან და განსაკუთრებით ვისაც ქოლავენ არიან ქალები და ნუ ეს იწოვს შემში ძალიან დიდ ბრას. თვლი რომ ერთ ქვეყანაში მაინც მსოფლიოში თუ იქნება სიკვდილით დასჯის პრაქტიკა, ყოველთვის ადამიანის უფლებები ყველგან იქნება ძალიან დიდი რისკის ქვეშ.
ფილოსოფოსი და ქალთა უფლებების დამცველი ლელა კაპრინდაშვილიც აქციაზეა. საუბრობთ იმაზე, რა ხდება მაშინ, როდესაც საერთაშორისო სამართალი და ირანის ტრადიციები, რელიგიური კანონები ერთმანეთს ეჯახება. როდესაც ადამიანის უფლებები და სიცოცხლის უფლება ილახება, მაშინ ლელა გაფრინდაშვილისათვის ტრადიციების გამყარებული ყველა არგუმენტი სუსტია.
21 საუკუნეში აბსოლუტურად გაუმართლებელია ადამიანის სიკვდილით დასჯა. ნებისმიერი ტრადიცია, რომელიც კლავს, რომელიც ჩაგვრავს, რომელიც ავიწროებს, რომელიც არაძლევს ადამიანს თვით გამოხატვის, თვით რეალიზაციის საშუალებას, რა გინდა ძველი იყოს ეს ტრადიცია და რა გინდა არსებითი იყოს ამ ხალხისთვის, არ შეიძლება ამ არგუმენტიდან გამომდინარე გავამართლოთ ის ქმედებები ახლა, რასაც კონკრეტულად ამ ქალის მიმართ აპირებს ირანის სახელმწიფო. ასეთ ბარბაროსობაზე. მე ვერ წარმომიდგენია ქალი, რომელმაც იცის, რომ ვიღაცა სიკვდილით დასჯიან და ესე იგი მან რაღაცა არგუმენტებიდან გამომდინარე ის, რომ თქვათ ირანს რაღაც ტრადიციები შეხედულებია, თავი შეიკავოს.
ირანისტი გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ისლამურ საზოგადოებაში რელიგიური ადათების გადახედვის მცდელობები ნამდვილად არის. მუსლიმი თეოლოგები ბოლო დროს ხშირად საუბრობენ ამ ტრადიციების თანამედროვეობასთან ადაპტირების მიახლოების შესახებ.
ირანი არის ქვეყანა, რომელიც იმართება შარიათის კანონმდებლობით. ახლა როცა შარიათის კანონებზე ვლაპარაკობთ, ხშირად არასწორი წარმოდგენა ხოლმე და კლიშეთ ქცეული წარმოდგენაა, რომ ეს არის რაღაცა გაქვავებული საშინელი, რომელიც აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს ადამიანს. ამ დროს ხშირ შემთხვევაში სრულიადაც პირიქით, ესე იგი ძალიან დიდი ინტელექტუალური საფუძველი აქვს თითოეულ კანონს, საიმისოდ რომ ელემენტარულად დაიცას ადამიანის უფლებები და მათ შორის დაარეგულიროს თქვათ კომპლი მოვალეობა. ხშირად რასაკვირველია, არეთანხმება შარიათის კანონი იმას, რაც ჩვენ მიგვაჩნია დღევანდელი საერთაშორისო ნორმატივებით სწორად, მაგრამ ეს არის როგორც გითხარი, საუკუნეების მანძილზე გამოვლილი, დროში გამოცდილი და რაც თავარია, ადგილთან ადაპტირებული სისტემა.
როგორ შეიძლება იყოს ასეთი ტრადიციების მქონე ქვეყნის რეაქცია საერთაშორისო საზოგადოების პროტესტზე? მეკითხებით გიორგი ლობჟანიძეს.
საერთაშორისო პროტესტმა შეიძლება უარესი შედეგიც მოიტანოს, იმიტომ რომ დემოკრატია არ არის და დემოკრატიული ღირებულებები სამწუხაროდ არ არის უნივერსალური. ის, რაც დემოკრატიულია, ვთქვათ, დასავლურ საზოგადოებებში, ამერიკულ საზოგადოებაში, შეიძლება აბსოლუტურად საწინააღმდეგოდ იმუშაოს აღმოსავლეთ, სადაც ურთიერთობის, სახელმწიფოს მოწყობის, გენდერული როლების გადანაწილების აბსოლუტურად სხვა ტრადიცია გვაქვს. შეცდომა თავისთავად ერთი საზომით მიუდგე ყველა ქვეყანას.
პოეტმა და მთარგმნელმა ნატო ინგოროყვამ საქინე მოჰამედი აშთიანის ამბის გაგების შემდეგ პირველივე პარალელი ქართულ სივრცეში ნატვის ხის გმირთან მარიტასთან გაავლო და ასე დაიწერა ლექსი საგანგებოდ ქალებს.
ბუნებრივია, ყველა ქვეყანას თავისი წესი და რიგი აქვს და მე ჩემი სიტყვით ახლა ირანში რა უნდა გამეკეთები ან ჩვენი სიტყვით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში ადამიანები რაღაცა ადათეს წესებს ჩვეულებებს, რაღაცა რევიზიას უკეთებენ ან აფასებენ ან გადააფასებენ, ხო? თუნდაც იმის წარმოდგენა, რომ ადამიანმა დააშავა და შეცდომა დაუშვა და ამისთვის ასე დაისაჯა, მართლა შემზარავი იყო.
Azin sofreye sardo kholi Azin sarpano he yoli Ne jotam bede Ne jotam bede
Sakine Mohamedi kartulat Maritas nishnavs Siqvarulistvis sikudilit daisacha Gmerto moqanevda mtsqalobelo Nu miqven lotsva shegibrune შერის ხულს მადლი უწყალობე გზასამცდარს, გზაზე შეუდექი. ქვებს რახანია მიგროვებენ, ორმო გაითხარა ჩემი ნებით. ღმერთო, მოწყალევ და მწყალობელო, ჩემი ამბავი, ჩვენი ანბანივით უკუღმა დაიწერა, წაღმა არავინ დამიკითხავ. არც შენ, ღმერთო, მერე რა ქვა რომ თოკით შემიცვალე, ბედის წერა ვერ შეცვალე, ხედავ და გამხელ ყოველთვის. როცა იმას ჩავიდეთ, რაც შენ არ გინდა, დგები პროფილში და ხელებს იბანი.
Amnesty International-ის სტატისტიკის მიხედვით ირანში 2002 წლიდან 2008 წლამდე 9 ქალი და 2 მამაკაცი სწორედ ასეთი წესით დასაჯეს. ამჟამად სიკვდილით დასჯის რაოდენობით ირანი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. მხოლოდ 2010 წელს ქვეყანაში სიკვდილით 126 ადამიანი დაისაჯა.
ნუ მოკლავთ საქინეს, ასე ერქვა ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2010 წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობდით გამოფენაზე, რომელიც 6 მაისს უნდა მოეწყოს ქარვასლაში. ეს არის ფესტივალი ქოლგის მორიგი ღონისძიება, შეუპოვარი ასეთქვე ამ გამოფენას, ამ პროექტ შეიძლება ასე ითქვას, არა მხოლოდ გამოფენაა, რომელიც 4 ქალის შესახებ გვიამბობს ავღანეთში, 4 ავღანელი ქალის შესახებ მათ ბრძოლაზე და ოცნებებზე. ავტორი ლელა ახმაძაი გახლავთ, ხოლო პროექტის მენეჯერი თეონა გოგიჩაიშვილი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ძანდებოდით.